olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-dir və efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Rübiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, yağış yağmayacaq. Arabir güclənən xəzri əsəcək. 33 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağmursuz olacaq. Axşam tərəfi bütün həftə olduğu kimi yenə yağışlar yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyunca xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Milli Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlayıblar.
Bugün Azərbaycanla Rusiya təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq.
Bugündən Dəmir Yol İdarəsi Biləcərdə qanunsuz evləri sökməyə başlayacaq.
Serbiya parlamenti Amerika və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovanın müstəqilliyini tanımasın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları saxlayıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qəzetin baş redaktoru Bahəddin Həziyev məlumat verib. Onun həbsi barədə, saxlanılması barədə qərarı Səbail rayon məhkəməsi çıxarıb. Turan agentliyi yazır ki, MTN-in mətbuat xidmətindən bununla bağlı dünən də şərh almaq mümkün olmayıb. Bahəddin Həziyev Müşfiq Hüseynov öz məqalələrində hökumətin iqtisadi siyasətini tənqid edirdi. Özəlləşdirmə sahəsində neqativ hallardan yazırdı, korrupsiya məsələlərinə toxunurdu. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev deyir ki, hələlik Müşfiq Hüseynovla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıbdır. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Həbsdə ağzını tikən və aclığa başlayan jurnalist Fərəməz Novruzoğlu isə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləmək istəyir və istəyir ki, İsrail vətəndaşı olsun. Nota Bene qəzetinin redaktoru Ambudsman və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları ilə görüş tələb eləyir. İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəşad Hüseynov bildirib ki, Fərməz Novruzoğlunun adından onlara heç bir müraciət daxil olmayıb və səfirlik bununla bağlı şərh vermir. Fərməz Novruzoğlunu yazısına görə tutublar, ona qarşı iddianı Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov və xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov qaldırmışdı.
Gürcüstan tərəfi Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən şəxsləri Azərbaycana vermək istəmir. Onların ekstradisiya olunmasından imtina edir. Gürcüstanın baş prokurorluğundan deyiblər ki, onlar Azərbaycanlı həmkarlarına bu işin istintaqında istənilən yardımı göstərməyə hazırdılar. Amma bu günlərdə Tbilisi-də olmuş Azərbaycan əməliyyatçıları iki şübhəlinin onlara verilməsi ilə bağlı yetərincə dəlil-sübut təqdim edə bilməyiblər. Azərbaycanda istintaq aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev Gürcüstan prokurorluğundan deyilənlərə münasibət bildirməyib. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, istintaq davam elədiyi üçün deyilənlərə şərh vermək istəmir. Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-sində yaşadığı mənzilin qarşısında odlu silahdan qətlə yetirilib. Onun qətlində şübhəli bilinən iki nəfər Tahir Xubanov və Teymur Azəliyev əslən Azərbaycanlı Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Elmar Hüseynovun qətlindən sonra onlar axtarışdadılar.
Azərbaycanla Rusiya təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaqlar. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri müavini Sergey Kislyak Azərbaycana gəlir. Nazir müavini Azərbaycanlı həmkarı Araz Əzimov və başqa rəsmilərlə görüşəcək. Görüşlər sabah da davam edəcək.
6 müxalifət partiyası ölkədəki sosial-iqtisadi durumu müzakirə ediblər. Toplantıya jurnalistləri buraxmayıblar. Toplantıda qiymət artımı, yoxsulluq və işsizlik problemləri müzakirə mövzusu olub. Tədbirdə Müsavat Demokrat, Milli İstiqlal Tərəqqi, Sosial Demokrat partiyaları, Azərbaycan Nominə İctimai Forumun sədrləri iştirak ediblər. Bu partiyaların son 2 ayda 6-cı görüşüdür.
Balakəndə Azərbaycan-Rusiya sərhədlərinin delimitasiyası ilə bağlı danışıqlara başlayıblar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu növbəti görüşlərdən biri də Azərbaycanla Rusiya arasında razılaşdırılmayan ərazilər 5% bu ərazilərdən bir hissəsi Balakəndə, bir hissəsi Xaçmazdakı meşə zolağında və Samur çayı üzərindədir.
Bugündən Dəmir Yol İdarəsi Biləcərdəki Dəmir Yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililəri sökməyə başlayacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Dəmir Yol İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov məlumat verib. Deyib ki, onlar hələlik qanunsuz inşa edilmiş evlərə dəyməyəcəklər. Dəmir Yol xəttindən 20 metrlik məsafədə yerləşən qanunsuz hasarlar, bağlar söküləcək. Biz ev sahiblərinə xəbərdarlıq eləmişik ki, özləri evləri sökünlər. Bununla bağlı onlara möhlət də vermişik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə bir tərəfli şəkildə türk dilli ölkələrlə viza rejimini ləğv etməyə hazırlaşır. İstanbulda nəşr olunan Zaman qəzetinin verdiyi məlumata görə, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bəyan edib ki, müvafiq qərar artıq hazırlanıb və ölkə prezidentinin təsdiqinə təqdim olunmağa hazırdır. məlumatı trener etdiyi yayıb. Qərar qüvvəyə minəndən sonra Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Özbəkistan kimi türk dilli dövlətlərin vətəndaşları Türkiyəyə sərbəst şəkildə səfər edə biləcəklər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin verdiyi məlumata görə bu məsələ bir ay bundan öncə adı çəkilən dövlətlərin səfirləri ilə birlikdə Türkiyədə müzakirə olunub. Gül qeyd eləyib ki, Gürcüstan, Səudiyyə Ərəbistanı və Küveytin vətəndaşlarına münasibətdə vizasız rejim artıq var. Türkiyə bütün müsəlman və türklər üçün ikinci evə çevriləcək deyə Abdullah Gül əlavə eləyib.
Serbiya parlamenti Amerikaya və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq eləyib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovanın müstəqilliyini tanımasın. Dünən axşam Serbiya parlamenti bununla bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə görə kim etnik albanlar yaşayan Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiya ona tutarlı cavab verəcək.
Kosova Dinistriyanı, yaxud Cənubi Asiya, Abxaziya və Dağlıq Qarabağ problemləri üçün də prezident ola bilməz. Bunlar Kosova münaqişəsindən fərqli konfliktlərdir. Amerika Moldova'dakı səfiri Michael Kirby Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacaq.
Amerika məhkəməsi Ermənistandan olan immiqrant haqqında qanunsuz silah alveri ilə bağlı hökm çıxarıb. Artur Salamanyan keçmiş Sovet ölkələrindən tank əleyhinə silah satırmış. Alıcı qismində Federal Təhqiqat Bürosunun informatora çıxış eləyirmiş.
Və hava istiləşir, yılının 27-sində daxil olmalı Azərbaycan ərazisində hava isti olacaq. Bakıda və Abşeronda havanın temperaturu 2-3 dərəcə artıb, yılın 25-də hətta 37 dərəcəyə qalxa bilər. 26-sında isə civə sütunu 38 dərəcəyə qədər qalxacaq. Bu barədə Ekologiya Nazirliyinə məlumat veriblər və xəbərdarlıq ediblər ki, səhhətində problemlər olanlar belə havalarda çölə çıxmasınlar.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərətər davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiomuz
hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-da işləyib artıq 8 dəqiqə və Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də və Azərbaycan hər yerindən AM 1530 və 1296 tezlərində xəbərlər proqramına qulaq asırsınız.
Bizə axıra qədər qulaq asırsınız. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda kimlər dövlətin hesabına xaricdə təhsil ala biləcəklər?
Kosova müstəqilliyini istəyən Amerika nümayəndəsi eyni şeyi Qarabağ üçün də istəyərmi?
Azərbaycan siqaretlə mübarizədə dünya standartlarına keçə biləcəkmi?
İnəkləri niyə sevmək və qorumaq lazımdır?
Və Xəzər Lənkəranın Xorvatiya səfərinin axırı nə oldu? İdman xəbərlərimiz verilişimizin axırında olacaq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Azərbaycanda təhsilin səviyyəsindən çox danışırlar. Bugünkü bir çox problemlərin həll olunmamasında da bu sistemi yada salırlar və indi sistemi təkmilləşdirmək adına istihadlar aparıldığı da deyilir. Amma bu istihadların bitməsini gözləməyib, hökumət özü daha istedadlı gənzləri sabah ölkəyə daha faydalı olsun deyə xaricdə oxumağa göndərmək istəyir və bunun ötürü xüsusi proqramda qəbul olunub.
Dünən bu proqramda ilk dəfə iştirak eləmə şansına sahib olanlar ilk addımlarını atıblar. Xaricdə dövlət hesabına kimlər oxuya biləcək və bundan ötürü hansı mərhələləri keçmək lazımdır, bundan həmkarımız Kəbiran Dilavərli danışır.
Xarici ölkələrdə təhsil almaq üçün dünən 27 nəfər gənc tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi müsahibədə iştirak eləyib. Komissiyanın əməkdaşı İlnur Nazadənin verdiyi məlumata görə müsahibədə iştirak eləyənlər xarici ölkələrin ali məktəblərinin bakalavr və magistr pilləsinə müstəqil şəkildə daxil olanlar, təhsil almaq üçün dəvət alanlar və hazırda təhsil alanlardır. Müsahibənin nəticəsi haqqında rəy prezident yanında təhsil üzrə komissiyaya yekun qərar qəbul edilməsi üçün göndəriləcək. İlnur Nazadə deyir ki, əgər onların nəticəsi uğurlu olsa, dövlət həmin gənclərin təhsil xərclərini üzərinə götürəcək.
Onların arasında amma hamısı müstəqil şəkildə daxil olanlar deyil. Yəni dəvət alanlar da var ki, məsəl üçün onların dəvəti var, amma form ödəyib gedib oxumağa hazırda imkanlar yoxdur. Amma o ölkə üçün əhəmiyyətli bir ixtisasdırsa, dövlət onun maliyyə xərclərini özlərinə götürə bilər.
Elnur Nazadə deyir ki, onlardan başqa bir neçə gündən sonra sona çatacaq qəbul imtahanlarının nəticələrinə görə yüksək bal toplayan gənclər də xarici təhsil almağa göndəriləcək. Bu seçim müsabiqə əsasında olacaq.
Qəbul imtahanlarından sonra da birinci ixtisas qrupu üzrə 550-dən, 2-3-4-cü ixtisas qruplarında isə 600-dən yuxarı bal toplayanlar arasında müsabiqə olacaq.
Elnur Nazadə. Azərbaycanlı gənclər deyir ki, xaricdə təhsil almaq gənclik üçün böyük şansdır. Amerikada təhsil alan Faris İsmailzadə kənarda təhsildən danışanda tədrisin keyfiyyətinin birinci olduğunu deyir. Ona görə fərqlər isə bunlardır.
Çox böyük fərqlər var. Bu həm maddi texniki bazada özünü göstərir. Yəni təbii Azərbaycanda universitetlərin şəraiti, kitabxanaların, kompüter laboratoriyaların şəraiti çox da yaxşı deyil. Amma qərb ölkə ölkələrində tələbələr üçün tam lazım olan şərait yaradılıb. Bundan əlavə dərslərin deyilməsində də fərq var. Xaricdə tələbələr üçün daha çox müstəqil araşdırma işi üçün şərait yaradılır və bu da tələbələrdə daha çox kritik düşüncə yaradır.
Paris İsmailzadə. Azərbaycanlı gənclərin xaricdə təhsil almaları haqqında dövlət proqramı bu il aprelin 16-sında prezidentin sərəncamı ilə təsdiq edilib. Bu proqram 2007-2015-ci illəri əhatə edir. Növbəti 8 ildə 5000-ə yaxın azərbaycanlı tələbə xaricdə təhsil alacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə xaricdə təhsil alanlar yalnız bakalavr və ya magistratura pillələri üzrə deyil, həm də doktorantura və qısa müddətli ixtisas artırma kurslarında da iştirak edəcəklər. Xarici ölkələrdə dövlət xətti ilə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı hazırda 1000-dən artıqdır. Onların çoxu Türkiyə və Rusiyada oxuyurlar. Sonrakı illərdə Amerika, Fransa, Böyük Britaniya gəlir. Təxminən 2000 nəfər isə ayrı-ayrı proqramlar əsasında xarici ölkələrdə oxuyurlar.
Kəbrən dilavəri idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verişi davam edir. İndi bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar, onu biləcəksiniz.
Hakimiyyət mətbuata qarşı baskıları dayandırmır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Xəbərlərdə dedik biz, MTN daha bir jurnalisti həbs elədi.
Bakının qədim ləyiş bağları sökülür və Araz Ağalarovun bu bağların yerində İsrail mərkəzi tikəcəyi bildirilir.
Rusiya telekanalları səhvini düzəlib, Azərbaycanın xəritəsini təhrif edən reklam roliki efirdən çıxarılıb.
Ağcabədə unun və çörəyin çörəyin qiyməti artıb, çəkilər isə azalıb və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bundan bağlı tədbirlər görəcəyini deyir. Bütün bunlar bugünkü şəhər qəzetlərində olacaq.
Və Zaqatala bağlarında görünməmiş hadisə baş verib, Xəzər qəzetlərinin icmalını işləyəcəksiniz elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Baxaq görək 25 iyulda çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır. Yeni Müsavat qəzeti baş yazısı eləyib jurnalistin həbs saxlanılmasını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində. Amma qəzet də bir deməli son məlumatları dəqiqləşdirə bilməyib. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov Yeni Müsavatda deyib ki, niyə həbs eləyiblər Müşfiq Hüseynovu? Bunu o da bilmir, dəqiqləşdirə bilmir. Dünən axşam saat 11-ə qədər deməli Müşfiq Hüseynovun qardaşı Faiq Hüseynov da ancaq deyir ki, onun yalnız qardaşın harda saxlanması barəsində məlumatı var. Həbsin səbəbi barədə ona da heç nə deməyiblər. Ailəsinə də bir söz deməyiblər ki, Müşfiq Hüseynovu niyə saxlayıblar? Bugün dəqiqləşdirmək istəyirlər. Məsələni biz də diqqətdə saxlayacaq. Bugün biz də saat 8-də 8-ə təqribən 5 dəqiqə qalmışa qədər çalışdıq məlumat dəqiqləşdirək. Amma Bahəddin Həziyev dedi ki, qəzetin baş redaktoru, Milli Yolun baş redaktoru, bizim Yolun baş redaktoru dedi ki, hələlik Müşfiq Hüseynovun niyə saxlanması barəsində məlumat yoxdur. Xatırladaq ki, bizim Yolun baş redaktoru Bahəddin Həziyev də gecə işdən çıxan vaxtı bir müddət əvvəl naməlum adamlar döymüşdülər. Efirimizi izləyin 101.7 FM-də gün boyu hər saatin tamamında xəbərləri təzələməyə çalışacağıq.
Jurnalistlərlə bağlı məsələlər başqa qəzetlərdə də yer alıb. Jurnalistlərin əfvi gözlənirdi 22 iyulda mətbuat günü ilə bağlı. Azadlıq qəzeti yazır ki, jurnalistlər əfv olunmaya bilərmi? Belə bir sual qoyub və belə bir sualın son zamanlar media orqanlarında yayıldığını bildirir. Qanun jurnalının baş redaktoru Şapaz Qudoğlu hesab edir ki, əfvin gecikməsinin yeganə səbəbi çox güman ki, rəsmi bildirilən səbəbdir, prezidentin ölkə xaricində olmasıdır. Və o ki, qaldı əfvdə aid seçkilik məsələsi ola bilərmi? Yəni, bəzi jurnalistlər əfv olunmaya bilərmi? Şapaz Qudoğlu bunu da istisna eləmir və ola bilsin ki, hansısa jurnalistlər azadlığa çıxmasınlar. Mətbuat Şurasının üzvü Yadigar Məmmədli də fikirləşir ki, İlham Əliyev ölkəyə qayıdan kimi hakimiyyət söz verdiyi kimi əfv fərmanı verəcək və ola bilsin ki, burada bütün jurnalistlərin adı olmasın və bunun da bir sıra səbəbləri var. Bu jurnalistlər əfv olunmaya bilər. Bununla bağlı şayiələrlə bağlı Azadlıq qəzetinin apardığı bir mini araşdırma idi.
Azərtac agentliyi yayıb ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin gördüyü tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın xəritəsini təhrif edən və Rusiya ictimaiyyətində yanlış fikir yaradan reklam çarxı bu ölkənin telekanallarından çıxarılıb. Bir sıra Rusiya telekanallarının yayımladığı mobil operator, əlaqə operatoru Megafon reklam çarxında MDB ölkələrinə zənglər barədə məlumatı reklam edərkən coğrafi xəritədə Azərbaycan ərazisini Ermənistan ərazisi kimi təqdim eləmişdi.
Və Ləyiş bağlarını, Bakının qədim Ləyiş bağlarını sökürlər. Bu Novxanı və Kürdəxan, Nardana və Kürdəxan arasındakı ərazidə yerləşən Ləyiş bağlarından söhbət gedir. Hətta buranın Azərbaycanın Antaliyası olacağını iddia edənlər də var, amma əsrlər boyu Abşeron yarımadasında Xəzər dənizinin demək olar ən səfalı sahilində 10 kilometrlən ərazidə salınan qədim bağların hazırki sahibləri bu xəbərdən elə də xoşalı olmayıblar. Ayna qəzeti belə yazır. Çünki Ayna qəzetinin yazdığına görə hadisə yerində olan müxbirlər öyrəniblər ki, belə bir layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün sakinlərin ata-baba mülkləri də əllərindən alınır. Bununla bağlı qəzetin əməkdaşları ilə söhbətdə Kürdəxanın sakinləri deyiblər ki, onlara 100 min ABŞ dollarından baha olan bağlara görə cəmi 3600 dollar pul təklif edilir, təxminən bir sotuna 200 dollar və buna görə hətta onlar Sabunçu rayon rəhbərliyinə, polisə, Mehriban Əliyevə, Daxili İşlər Nazirinə və Baş Prokurora da şikayət ediblər. Sakinlər onu da deyiblər ki, onlara verilən məlumatlara görə Araz Ağalarov prezidentin qudası həmin əraziləri almaq istəyir və bağları məhz o söktürür. Bununla bağlı Ayna qəzeti bildirir ki, tikilərin sökülməsində iştirak elədiyi bildirən 14-cü polis bölməsinin sahə müvəkkili Aydın Şirəliyevlə telefondan danışıblar və o da bildirib ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bizə rəsmi sənədlər daxil olub və bizdən xahiş olunub ki, ərazidə aparılacaq təmizləmə işlərinə ictimai təhlükəsizlik baxımından nəzarət eləyək. Bəli, Araz Ağalarov ərazidə Antaliyaya bənzər istirahət turizm kompleksi tikdirəcək. Kompleks ümumi 101 hektar sahədə dəniz qırağında yerləşəcək və artıq bunun planı da var. Sahə müvəkkili belə deyib Ayna qəzetinə və bağ sahibləri də Araz Ağalarovun tapşırığına uyğun olaraq razı salınacaqlar. Yeri gəlmişən qəzeti yazır ki, onu da qeyd edirik ki, bu məsələyə Crocus International şirkətinin direktoru Emin Ağalarov dünən Trend İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibələrə toxunub və bildirib ki, doğrudan da onun şirkətinin Dubai və Amerikada da görünən səviyyədə olan böyük turizm rezortunu tikməyi var, yaşayış korpusları, mehmanxana infrastrukturu, hovuz, restoranlar olan Mehmanxana kompleksindən söhbət gedir və bu da elə Nardaran yaxınlığındakı bir ərazidə olacaq.
Qəzetənin icmalı davam elətdirəcəyi regionlarda çörəyin qiyməti qalxır, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra. Milli Yol qəzetinin bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlayıblar.
Bugün Azərbaycanla Rusiya təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Kislyak Azərbaycana gəlir.
Bugündən Dəmir Yol İdarəsi Biləcərdə qanunsuz tikililəri sökməyə başlayacaq.
Və Serbiya Parlamenti Amerikaya və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovo müstəqilliyini tanımasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bugünkü Səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Yeni Səhvatda bir yazı da var. Ağcabədə unun və çörəyin qiyməti qalxıb. APA Economics agentliyinin məlumatına görə 20 qəpiklik çörəyin qiyməti 50% bağlaşıb. Eyni zamanda çörəyin çəkisi 260 qrama indirilib. Son bir həftə ərzində 50 kilogramlıq un kisəsinin qiyməti isə 12-13 manatdan 22 manata qaldırılıb. Çörəklə bərabər başqa un məhsullarının da qiyməti qalxıb.
Express qəzetisə yazır ki, ATƏT Bakıya təklif göndərib, faizli iqtidar müxalifət dialoqu keçirilə bilər. Təxminən sentyabr-oktyabr aylarından söhbət gedir. Bu haqda Express müsahibəsində Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan bildiriblər. Və əvvəlcə bu dialoqlara yaz aylarında başlanması istənilirdi, amma obyektiv səbəblərdən bu dialoqlar müəyyən qədər ertələnir və hazırda Viyana Bakıdan konkret cavab gözləyir ki, ATƏT bu görüşlərdə vasitəçilik eləsin. Azərbaycan hökuməti özü birbaşa bununla bağlı müraciət eləyəcək. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun başçısı Kristian Ştroxel ötən ilin sonlarında Bakıda olarkən ölkə daxili saatların sürətlənməsinə dair bir sıra təşəbbüslər irəli sürülmüşdür və dialoq məsələsi ilə qəzetin yazılır, məhz o vaxt aktuallaşıb.
Və Zakatalada armud ağacında qoz bitib, deməli APA agentliyi yazıb bu məlumatı. Şəki Zakatala bürosuna məlum olub ki, APA-nın Həbib Zutov adlı kənd sakini deyib ki, armud ağacında qoz bitib, 100-dən artıq yaşı olan armud ağacının kölüşündə əmələ gəlmiş qoz ağacının diametri 20 cm-dir. Bu il armud ağacının kölüşündə inkişaf edən qoz ağacı məhsul verib. 15 il əvvəl armud ağacının kölüşündə bitən qoz ağacını bir dəfə kəsdiyini söyləyən Zutov ağacın yenidən boyatdığını bildirib.
Bunlar bugünkü Səhər qəzetlərinin yazdıqlarıydı və bugünkü Səhər qəzetlərinin yazdıqlarından sonra xəbərlərdə başqa şeylər də olacaq və biləcəksiniz ki, Azərbaycan siqaretlə mübarizədə dünya standartlarına keçə biləcəkmi?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3/4.
Xəbərlər verişi davam edir. Bu ilin əvvəlində Serbiyanın tərkibindən çıxmaq istəyən etnik albanların Kosovan statusu məsələsi tez-tez yada düşür. BMT Təhlükəsizlik Şurasının planları, Rusiyanın açıqlamaları, Serbiyanın özünün açıqlamaları ilə bağlı xəbərlərdə tez-tez deyirik. Və Azərbaycanda çoxları narahatdırlar ki, bugün prezident və dövlət katibinin dili ilə açıq-aşkar Kosovaya müstəqillik istəyən Amerika sabah Qarabağ ilə bağlı da belə eləyə bilər.
Özdə bu narahatçılıq təkcə Azərbaycanda deyil, Ossetiya, Abxaziya kimi münaqişəli bölgələr olan Gürcüstanda, Dnestriyanın kimi problemi olan Moldovada var idi. Amma deyəsən bu narahatçılıq əbəs imiş, hər halda elə həmin Amerikanı belə Moldovada təmsil edən səfir Michael Corby də belə deyib. Röşən Rahiboğlu xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Moldovadakı səfiri Michael Kirby Serbiyanın Kosova-Alban vilayətinin müstəqilliyi əldə etməyini, keçmiş Sovet İttifaqı məkanında olan başqa doğmuş münaqişələrin həllində prezident kimi istifadə edilməsi fikrini rədd edib.
I reject the notion that Kosovo is a precedent.
Kosovanın Dnestriyanı, Abxaziya, Cənubi Ossetiya və yaxud Dağlıq Qarabağ münaqişələrinin həllində prezident olaraq istifadə edilməsi fikrini biz rədd edirik. Bunlar tamamilə fərqli münaqişələrdir.
There are different kinds of conflicts.
Səfir Rusiyanın Avropada adi silahlar haqqında sazişdə iştirakını dayandırmaq niyyətini bildirməyi ilə əlaqədar deyib ki, Rusiya Gürcüstanda öz hərbi bazalarını ləğv etməkdə böyük tərəqqi nümayiş etdiribsə, Moldovaya münasibətdə sazişin həmin şərtinə əməl etməyib. Mən Moldova vətəndaşı olsaydım və daima hökumətimdən eşitsəydim ki, Rusiya öz qoşunlarını evə aparmalıdır, mən də deyərdim ki, rica edirik, qoşunlarınızı buradan çıxardın. Lütfən silahlarınızı aparın, burada heç nə qoymayın. Birləşmiş Ştatlar Moldovanın bu mövqeyini dəstəkləyir.
Take the weapons home too. Don't leave them behind.
Səfir Michael Kirby deyib ki, Rusiyanın daima yadına salmaq gərəkdir ki, onun qoşunları Moldovanı tərk etməlidir. Suveren ölkə olaraq öz ərazisini xarici qoşunlardan təmizləmək tələbində Moldova tamamilə haqlıdır. Azadlıq radiosuna müsahibəsində səfir deyib ki, əlbəttə Dnestriyanı münaqişəsinin həlli artıq dərəcədə Rusiyadan asılıdır. Birləşmiş Ştatlar onun dediyinə görə o fikri qəbul edir ki, problemini həll etmək üçün Moldova mütləq Rusiya ilə danışıqlar aparmalıdır, amma qeyd edib ki, 5+2 düsturu ilə, yəni Rusiya, Ukrayna, ATƏT, Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və eləcə də Moldova və Dnestriyanı regionun iştirakı ilə həmin danışıqları aparmaq daha məqsədə uyğun olar.
Röşən Rahiboğlu idi bu. Xəbərlər verişi davam edəcək, amma az sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbərlər.
101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişini bir daha xatırladaq ki, hər səhər 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm də orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən. Və bu səhər həm orta dalğada, həm də FM-də saat 8-dəki bu xəbər ətərdən sonra siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Şəffaflıq.
Azərbaycanda idarə etmə necə istiqan eləyirmi?
Baxır hansı sahədə də?
Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti necədir?
Yaxşı idarə etmə proqramlarının idarə etmə olur. Korrupsiyayla mübarizə Azərbaycanın əbədi problemi olaraq qalacaq.
Xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləyin.
Saat 9:25 dəqiqə qalmış eşidə biləcəksiniz şəffaflıq verilişini Maarif Çingizoğlu hazırlayıb həmkarımız. Siz efirdən eşitdiklərinizi saytımızdan oxuya da bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytından. Azadlıqradiosu.az saytı təzə forum açıb Azərbaycana alternativ hərbi xidmət lazımdır mı? Avropa Şurasının Azərbaycan qarşısında qoyduğu öhdəliklərdən biridir bu alternativ hərbi xidmət haqqında qanunun qəbulu. Qanun dövləti müəyyən elədiyi məbləği ödəməklə vətəndaşa həqiqi hərbi xidmətdən möhlət hüququ verir. Layihə Milli Məclisi Müdafiə Məsələləri Komissiyasında müzakirə olunanda bəzi deputatlar ölkənin dedilər ki, ölkə müharibə şəraitindədir və buna ehtiyac yoxdur. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycana alternativ hərbi xidmət lazımdır mı?
Bununla bağlı mesajlarımız var. Zaur yazır Bakıdan ki, ordumuz var ki, alternativ xidmətdə olsun. Azərbaycanın silahlı qruplaşmaları var. Ordusu yoxdur.
Sönməz sual qoyub, Sönməz imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Ümumiyyətlə, bizə ordu lazımdır mı?
Ümumiyyətlə, alternativ xidmət anlayışını mənfi qarşılamağa lüzum yoxdur. Bunu Rəşad Süleymanov yazır Bakıdan. Bu dünyanın əksər demokratik ölkələrində var və Azərbaycanda da tətbiq edilməsi doğru olardı. Bunu əsaslandıran faktorlar çoxdur. Onsuz da müəyyən bəhanələrlə hərbi xidmətdən yayınmalar mövcuddur. İnsan haqları vicdan azadlığı artıq əsas qanunlarda öz əksini tapıb və hökumət bununla bağlı öhdəliklər götürüb. Alternativ xidmətin tətbiqi ordunun döyüşə yaramayan çağırışçılardan təmizlənməsinə xidmət eləyəcək.
Namik Bakıdan yazır ki, var idi hər yarağımız, çatmırdı saqqal darağımız. Müharibə vəziyyətində olan ölkəyə alternativ hərbi xidmət bu şəraitdə lazım deyil. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn ismarıcılar idi bunlar. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda sorğularda iştirak edin. Son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərə tərsə davam edəcək, azadlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi Azərbaycanda çox danışılan bir məsələdən dünya standartlarına yaxınlaşmadan danışırıq. Çünki deyirlər ki, Azərbaycan çox şeyini artıq dünya standartlarına yaxınlaşıb və hətta sürətli iqtisadi inkişafı ilə dünyanı vurub keçib də. İndi daha bir yeniliyi nədən dünya standartlarına yaxınlaşmadan danışmağa başlayırlar.
Siqaret əleyhinə mübarizə sahəsindən gedir söhbət. Siqaret əleyhinə mübarizə sahəsində də dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində geniş yayılan qadağalardan söhbət gedir və hətta bu qadağaları qanun şəklinə salan parlamentin müzakirəsinə çıxarmaq istəyənlər də var. Belə qanunlara ehtiyac varmı? Qanunlar olsa bu məsələ necə tənzimlənəcək? Bu suallara Sadə Takif qızının reportajında cavab axtarıq.
Lüboy toyxanalarda hara geçsiz, şəhərin içində siqaret çox biz xoşa gəlməz aldı. 3 nəfər, 4 nəfər yanında oturub siqaret çəkir, belə olmaz axı. Elə vaxt olub ki, durub çıxıb getmişəm.
Bakı sakini Çingiz Ələkbərov ictimai yerlərdə siqaret çəkməyin əleyhinədir. Deyir ki, gərək bu qadağan olunsun.
Hər yerdə yazmaq lazımdır, siqaret çəkmək qadağandır, vəssalam.
Ölkə qanunvericiliyi ilə tənzimlənməsə də, bəzi ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağan olunur. Məsələn, metroda yanacaq doldurma stansiyalarında təhlükəsizlik baxımından bu qadağanın pozulmamasına ciddi nəzarət edilir. Belə qadağan edici plakatlara ictimai nəqliyyatda da rast gəlmək olar. Amma bu qadağanı ən çox sürücülər pozur. Özü də nə sərnişindən icazə istəyir, nə də qadına uşağa fikir verir. Nəqliyyat Nazirliyinin sərnişin daşıma departamenti isə təkcə sərnişinlərin yox ilə sürücülərin də avtobusda siqaret çəkməsini qəti şəkildə qadağan edir.
Birinci şofer çəkir, şofer çəkəndən sonra da cəmaat baxır ona çəkir. Baxmırlar uşaq var, baxmırlar qadın var. Mən bir dəfə şəxsən özüm avtobus sürücüsünə irad tutdum ki, niyə sən siqaret çəksən? Qaytı xoşun gəlmir düş yerə.
Bu Bakı sakini Güləz xanım idi. Küçədə əlində siqaret çəkən bir kişiyə yaxınlaşıram. Siqaretini söndürməsə də əlinin arxasında gizlədir.
Adamların çox olan yerdə, qadın olan yerdə, uşaq olan yerdə. Sən avtobusda nəqliyyatda demişəm, bir siqaret at.
Eşidiblər misiniz?
Eşidən də olub, eşitməyən də olub. Dalaşan da olur.
Bəs sizin fikir necə bunun qarşısı alınmalıdır ictimai yerlərdə siqaret çək?
Siqaret çəkən adam işə götürmək lazımdır, hökumət işinə. Siqaret çəkən kişilərə, qızlar ərə gəlməsə, ola bilər ki, siqaret atdılar.
ES Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova deyir ki, ölkədə ictimai yerlərdə siqaret çəkməyin qadağan olunmasına böyük ehtiyac var.
Marşrut avtobuslarının sürücülərinin arasında sorğu keçirdik. Təxminən 60 nəfərindən 57 nəfəri bunu təsdiqlədi ki, bəli, mən hesab edirəm ki, düzgün edirəm və heç kimə də bunun dəxli yoxdur, yəni ziyanı da yoxdur.
Ziyanı yoxdurmu? Səhiyyə və Sağlam Həyat İctimai Birliyinin rəhbəri Həkim Lətavət Əlizadə ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsinin zərərlərindən danışır.
Siqaret çəkən özünə az ziyan verir, ətrafdakıları bütöy zəhərləyir. Onun tərkibində olan, o tüstüsündə olan nikotin bir başqası onu qəbul eləyəndə tez bir zamanda onda baş gicəllənməsi, ürək bulanması, ürək döyüncüsü, aritmiya kimi hallar əmələ gəlir.
Səhiyyə Nazirliyinin Sağlam Həyat Tərzi Milli Proqramının koordinatoru Azad Hacıyev deyir ki, onlar ictimai yerlərdə siqaretin çəkilməsini qadağan edən təkliflər paketi hazırlayıb Milli Məclisə təqdim ediblər.
Milli Məclisdə onlar da baxılır, razılaşdırır və s. Yəni ki, əlavə tədbirlər ki, hansı ictimai yerlər, parklardır və digər məsələlərdə qadağan etmək. Bu bilirsiniz, yəni ki, orada əsas proqramda gedir ki, bu pozitiv niyyət ictimai məsələlərdə siqaret çəkmək ancaq yerlərdə icazə olmalıdır.
Azad Hacıyev deyir ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkənlərin cərimə olunması da nəzərdə tutulur. Amma hələ cərimələrin məbləği müəyyənləşməyib. Təkliflər sırasında da var ki, televiziyalarda siqaretin gizli reklamı yığışdırılsın. Siqaret əleyhinə mübarizədə güclü təbliğat vasitələrindən də istifadə olunması təklif edilir. Azad Hacıyevin sözlərinə görə, ölkədə siqaret çəkənlərin dəqiq statistikası aparılmasa da, müşahidələr əsasında kişilərin 45-60%-i, qadınların isə 8-15%-i siqaret çəkir.
Sədə Təhkif qızının reportajını dinlədik, Xəbər Ətər davam edir.
Və indi bizdən ayrılmayın, onu da biləcəksiniz ki, Kəvrən Dilavərinin reportajında inəkləri nəyə görə sevmək və qorumaq lazımdır.
Çəmənlikdə otlaya-otlaya ara bir moğuldayan inək görəndə adamda hansı hisslər oyanır? Müxtəlif hisslər ola bilər. Ancaq məlum olub ki, inəyi görəndə də, onun moğuldasını işləndə də adamın ağzından qeyri-ixtiyarı süd keçir. Bir stəkan ağappaq süd. Alimlər həm də südün nə qədər xeyirli içki olması haqqında yeni araşdırma da aparıblar. Uelsdəki Cardiff Universitetinin tədqiqatçıları 20 il ərzində 2000-dən artıq insanın süd məhsullarına daxil olmaqla nə qədər ərzaq istifadə elədiyini öyrəniblər. Araşdırmadan məlum olub ki, gündə yarım litr ya da daha çox süd içən adamlarda maddələr mübadiləsinin pozulması halları digərlərindən 62% az müşahidə olunur. Maddələr mübadiləsinin pozulması halları dedikdə şəkər və ürək xəstəliklərinə gətirib çıxaran yüksək qan təzyiqi, xoş xasəli xolesterinin aşağı səviyyədə olması, qarnın ətrafında çəkinin həddən artıq olması kimi müxtəlif simptomlar nəzərdə tutulur. Alimlər müəyyən ediblər ki, gündəlik qida rasionuna əlavə edilən hər bir süd məhsulu maddələr mübadiləsinin pozulması ehtimalını 21% aşağı salır. İptimologiya və İctimai Səhiyyə jurnalında dərc olunmuş bu araşdırmanın müəllifləri bildirirlər ki, son 25 ildə Britaniyada süd məhsullarının içilməsi hiss olunacaq dərəcədə azalıb. Onların fikrincə, hökumət ölkədə süd və süd məhsulları istehlakını təbliğ eləməlidir. İndi süd istehsalçıları uzun müddətdir bu məhsulun uşaqlar üçün xeyrindən danışırlar. Süd kalsiumla zəngindir, bu da D vitamini ilə birlikdə sümüyün bərkməsində əvəzsiz rol oynayır və s. Ancaq Britaniyalıların bu araşdırması südün əhəmiyyətini təsdiqləyən ilk tədqiqat deyil. Bundan əvvəl 2005-ci ildə İranlı alimlər Tehranın 800-dən artıq sakini arasında tədqiqat aparıb, süd içməklə maddələr mübadiləsinin pozulması sindromları arasında əlaqə olduğunu aşkar eləmişlər. Bundan əvvəl isə 2000-ci ildə fransızlar oxşar qənaətə gəlmişdilər.
Kəbrən Dilavəri idi həmkarımız. Verişimiz artıq başa çatmaq üzrədir və həmişə olduğu kimi xəbərlərin icmanı bir daha xatırladaq. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov Milli Təhlükəsizlik Nazirində saxlayıblar.
Bugün Azərbaycanla Rusiya təhlükəsizlik məsələlərinə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq.
Bugündən Dəmir Yol İdarəsi Biləcərdə qanunsuz tikililəri sökməyə başlayır.
Serbiya parlamenti Amerikaya və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovanın müstəqilini tarmasın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir də xəbərlər ətraflı. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları saxlayıblar. Bu barədə Səbail rayon məhkəməsi qərar çıxarıb. Azadlıq radiosuna bu məlumatı qəzetin baş redaktoru Bahəddin Həziyev verib. MTN-in mətbuat xidmətindən bununla bağlı şərh almaq mümkün deyil. O mümkün olmayıb. Müşfiq Hüseynov öz məqalələrində hökumətin iqtisadi siyasətini tənqid edirdi, özəlləşmə məsələlərində neqativ hallardan yazırdı, korrupsiya məsələlərinə toxunurdu. Bahəddin Həziyev qəzetin baş redaktoru deyib ki, son günlər Müşfiq Hüseynov elə bir ciddi tənqidi yazı yazmayıb ki, onu buna görə MTN-də saxlasınlar, amma bununla belə onun yazısına görə saxlanması da istisna olunmur.
Həbsdə ağzını tikən və azlığa başlayan jurnalist Fərəməz Noruzoğlu isə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləmək istəyir və İsrail vətəndaşlığı qəbul eləmək istəyir. Bununla bağlı İsrailin Azərbaycanın səfirliyinin əməkdaşları ilə də görüş tələb edir. İsrailin Azərbaycanın səfirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəşad Hüseynov isə bildirib ki, Fərəməz Noruzoğlunun adından onlara heç bir müraciət daxil olmayıb və səfirlik bununla bağlı şərh vermir.
Gürcüstan tərəfi Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən şəxslər Azərbaycana vermək istəmir. Onların ekstradisiya olmasından imtina edib. Gürcüstanın baş prokurorluğundan deyiblər ki, onlar Azərbaycanlı həmkarlarına bu işin istintaqında istənilən yardımı göstərməyə hazırdılar, amma bugünlərdə Tbilisi-də olmuş Azərbaycan əməliyyatçıları iki şübhəlinin onlara verilməsi ilə bağlı yetərincə dəlil sübut tapa bilməyiblər.
Bu gündən Dəmir Yol İdarəsi Biləcərdəki Dəmir Yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililəri sökməyə başlayacaq. Azadlıq radiosuna məlumat verən Dəmir Yol İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov deyir ki, onlar hələlik qanunsuz inşa edilən evlərə dəyməyəcəklər. Söhbət burada dəmir yolundan 20 metrlik məsafədəki qanunsuz hasarlardan və bağlardan gedir.
Serbiya parlamenti Amerika və Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, BMT-nin razılığı olmadan Kosovanın müstəqilini tanımasın. Dünən axşam Serbiya parlamenti bununla bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə görə kim etnik albanlar yaşayan Kosovanın müstəqilini tanısa, Serbiya ona tutarlı cavab verəcək.
Və Azərbaycan Çempionlar Liqasını təmsil edən Xəzər Lənkəran klubu dünən Xorvatiyada Zagreb Dinamosundan oyunun əsas vaxtını 1-1 başa vurub, hətta hesabda irəlidə çıxmışdı, amma əlavə vaxtda 2 gol buraxıb 3-1 və Xəzər Lənkəran Çempionlar Liqasında mübarizəsini dayandırıb.
Son xəbərlər bu qədər, indi də hava məlumatını eşidək.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava Bakıda dəyişkən buludlu yağmursuz olacaq, ara bir güclənən xəzərsizə temperatur 33 dərəcəyə qədər qalxacaq.
Azərbaycan rayonlarında da quraqlıq olacaq, yağış yağmayacaq, axşam tərəfi qısa müddətli yağış yağa bilər, qərb küləyi əsəcək, temperatur 34 dərəcə olacaq.
Və
salam, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini bu saatda 8-də çatdıracaq. Bu qədər, amma 9-da da sizinlə bir araya gələcək.
Və qonağımız olacaq Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayev. Bakı Elektrik Təchizatında söz verilən yeniliklərdən və köhnə problemlərdən danışacaq.
Bu 35 dəqiqədə isə həm söhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti necədir? Bu dəfəki verilişimizdə bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Dünya Bankının iyulun 10-da yaydığı idarə etmə keyfiyyətinin əhəmiyyəti 1996-2006-cı illərdə